Vaš roman koji će biti objavljen na srpskom jeziku ima neobičan naslov, Misleni volk. Šta nam taj naslov sugeriše?
To nazvanje vashodi k molitvi, koju čitaju vjerujući pravoslavni pred pričestjem.
Mentalni vuk je izraz iz molitve koju čitaju pravoslavci pre pričešća. To je molitva koju je izgovorio Jovan Zlatousti, a njen smisao bi bio da koliko se čovjek udalji od opštenja sa Bogom, poješće ga mentalni vuk. Iz njega proističe nečista sila koja može da obuzme čoveka. Svaki put kada sam čitao tu molitvu, uvek sam se iznova divio njenoj slikovitosti, njenoj izražajnosti. Podsjeća me na to da razmišljam o njenom značenju. Čini mi se da je mentalni vuk sila koja pobeđuje čovekovu svest, dušu, njegove misli. Ispunjava ih otrovom. Kada se takvom trovanju umjesto jednog čoveka podvrgne ceo narod, nastaju veoma opasne situacije i periode u istoriji tog naroda. Ja u ovom romanu pokušavam da istražim duhovno stanje u Rusiji uoči revolucije 1917. godine.
A u centru vaše pažnje je znameniti Srebrni vek.
U centru mojeho vnjemanja ljudi Srebrnog veka.
U središtu moje pažnje su ljudi Srebrnog veka, njihovi životi. Tu su i poznate ličnosti, Mihajl Prišvin i Visali Rozanov, Aleksandar Grin, Grigori Raspućin. Mislim da je to bilo veoma raskošno zanimljivo vreme, ali istovremeno varljivo, prepuno iskušenja. Bilo to vreme kada je Rusija bila prepuna energije i sve je zapravo vodilo ka eksploziji. Ljudi se nisu trudili da umanje opasnost od te eksplozije, nego su naprotiv dodatno pritiskali situaciju. Želeli su eksploziju. Čini mi se da je Rusija u to vreme bila psihološki umorna od monarhije i želela je promjene, ne razumejući da će je promjene odvući na strašnu stranu. Takvo stanje u Rusiji je veoma opasno, kada se gubi razum.
Da, a kako je stanje teper u Rusiji, u savremenoj Rusiji?
Kako vidite stanje u savremenoj Rusiji?
No, o savremenosti vsada govoriti slažnije.
Teže je govoriti o savremenoj Rusiji, ali čini mi se da postoji neko uživanje u napetosti u kojoj smo se našli. Postoji velika polarizovanost u kojoj se većina drži jednog pravca, a manjina drugog. Među njima praktično nema pokušaja da se vodi dijalog. Meni se čini da to nije ispravno. Dobro stanje jeste kada ljudi pokušavaju jedni druge da razumeju. Kada jedni druge optužuju, to je izuzetno loše. Kod nas se nameće neka nepotrebna konfliktnost, agresivnost sa svih strana.
Da, i
A postoji i pritisak međunarodne zajednice, odnosno Zapada.
I Zapad tuže nadgitaje situaciju.
Mislim da je to neka sila trenja koja postoji u cijelom svetu. A od trenja nastaje munja. Bojim se da sve danas nije baš u najboljem stanju.
Vaši literaturnoj biografiji interesan fakt što...
Vi ste stalni autor edicije Život izuzetnih ljudi. Napisali ste knjige o Mihajlu Prišvinu, Aleksandru Grinu, Alekseju Tolstoju, Mihajlu Bulgakovu, Andriju Platonovu. Šta vas je podstaklo da se bavite njihovim biografijama?
Mi je interesno kako ljudi prožili svoje život.
Interesuje me kako su ljudi proživali svoj život. Jer mi se čini da je proučavanje istorije kroz ljudsku sudbinu mnogo interesantnije nego kroz neke kategorije. Interesuje me zašto je sudbina nekog čoveka bila baš takva, a ne drugačija. Recimo, Mihajl Prišvin 1918. godine mrzeo bolševike, a pre kraj života, umro je 1954. godine, napisao je delo Ja sam bolševik. Nije to bila plašljivost, on nije pravio kompromis, imao je svoje razloge za to. Bilo mi je veoma važno da ga razumem, ne da se složim sa njim, nego da ga razumem. Zbog toga mi je posebno interesantan Srebrni vek, period izuzetno bogate kulture bačene u sovjetske okolnosti. Interesantno mi je kako su ti ljudi preživljavali, kako su gradili odnose sa sovjetskom vlašću.
Da li u skladu sa tim gradite i sudbine junaka u svojim romanima?
No, skorije oni sami stroju svoju sudbu.
Ne bih rekao da oni sami grade svoju sudbinu, a ja ih pratim. Moj posao je da to zapisujem.
Da, a vaše mišljenje?
A vaš san je da napišete svojih 100 godina samoće.
Da, gdje te ja to skazao? Ja učin ljublju tot roman.
Mislim da je to jedan od najboljih romana u svjetskoj književnosti. Pored ostalog zbog toga što je priča koja na izgled nikome ne bi mogla da bude interesantna, jer kome je interesantno kolumbijsko selo na početku 20. veka? Odjednom postala interesantna svima. Marquez je uspio da nešto što je potpuno lokalno pretvori u jednu priču interesantnu celom svetu. To je ogroman talenat. Kada bih uspio nešto slično da napišem, ja bih bio veoma srećan.
Jednom prilikom ste rekli da je danas malo knjiga za koje biste mogli da kažete da će ostati u sećanju ljudi. Znači li to da u savremenoj književnosti nema velikih imena ili nam jednostavno nedostaje istorijska distanca? Kafka je, na primjer, bio anoniman za živote i nije ni mogao da sanja da će postati književni klasik, a takvih je primjera mnogo.
Но мне трудно говорить за всю русскую литературу.
Тешко ми је да говорим о целој руској књижености, а још теже о светској. Често питају због чега у руској књиженности данас нема Толстоја, Чехова, Достојевског. Исто тако се међутим може поставити питање због чега у немачкој књиженности данас нема Гетеа, Шилера или Хермана Хеса, или у Енглеској Дикенса или Текерија. Чини ми се да, нажалост, књиженост не игра ону улогу која је играла ранее. Мислим да се променила људска свест. Значење слике је људима постало важније од речи. Тешко су проставити се томе. Ако говоримо о именима, у руској књиженности има писаца који су добро познати и у Србији. То су Јевгенији Водолазкин, Захар Прилепин, затим Алексеј Иванов, Павел Банзилски, Олег Павлов, Андреј Волос.
Volite istoriju, pišete o životima velikih ljudi. Kakvo je vaše mišljenje o tome? Mogu li se pronaći odgovori u prošlosti?
Ну, не надо преувеличивать значение прошлого, но преуменьшать тем более.
Не треба преувеличавати значаје прошлости. Руси, као и Срби, веома воле прошлост. За них је веома важно да разумеју шта је значило време Совјетског савеза. Време када смо живели у Совјетском савезу, говорили су нам да живимо у најбољем од свих светова. А када је Совјетски савез нестао, говорили су нам да је то најужаснија страница у нашој историји, коју треба заборавити, прецртати. Мислим да истина није ни на једној ни на другој страни. Мислим да управо књиженост постоји да одговори на pitanje. Stoji i u Rusiji jedan izuzetan pisac, ne znam koliko poznat u Srbiji, Leonid Borodin. On se celog života borio protiv sovjetske vlasti i sedeo u zatvoru. Ludo je volio Rusiju. Odbio je da ode u inostranstvo kada su mu to ponudili. Pisao je predivne knjige. Mislim da je on preciznije od svih opisao i objasnio taj fenomen ruskog čoveka sovjetskog vremena.
Pomenuli ste da je slika danas moćnija od reči, a što je savremenom čitaocu potrebno? Što on traži?
Знаете, я бы так ответил. Вот раньше все-таки русский писатель воспринимался как...
Ранее су писа доживлявали као пророка или вођу, учителя, идеолога. Чини ми се да се данас ситуација мало променила. Навешу вам пример. Ранее су рибари на северу, када су се отискивали на море на неколико седмица, водили се собом човека који би им причао интересантне приче, како би увече лакше заспали. Njegov zadatak je bio da popuše Herezade priča sve dok i poslednji ne zaspi. Priče dakle treba da budu interesantne. Današnji pisac treba da liči na tog čoveka, da ume da ispriča interesantnu priču. Dobro je ako u toj priči ima morala, pouke, ali ne sme da bude dosadno.
Da, interesno, vi skazali prorok, pisati kao prorok.
Vaš kolega, norveški pisac Erland Lu, ispričao je međutim prilikom gostovanja na sajmu knjiga da se gotovo plaši popularnosti koju ima u Srbiji i objasnio da mu se nešto slično događa jedino u Rusiji. Iz njegove tačke gledišta pisce u Srbiji i Rusiji doživljavaju upravo kao proroke, dok su u Norveškoj oni samo obični ljudi koji žive od pisanja.
Može biti, no ja čestno skažem...
Moguće, ali mislim da u Rusiji danas nema pisca u kog gledaju kao u proroka. Mislim da su poslednji pisci tog kalibra umrli. Сложечин, Распутин, Белов.
Predavali ste na evropskim i američkim univerzitetima. Kakav je odnos prema ruskoj književnosti na zapadu, pre svega u Americi? U Srbiji, recimo, ne može da se zamisli duhovni razvoj bez ruskih klasika poput Tolstoja, Dostojevskog, Bulgakova.
Понимаете, я читал лекции в США для двух категорий. Для студентов, которые изучают русский язык и русскую литературу.
Ja sam u Sjedinim američkim državama držao predavanja ljudima koji su izučavali ruski jezik i književnost, koji znaju da su to veliki ruski pisci. Ali to je bio deo njihovog profesionalnog izbora. Kada bih, međutim, otputovao u neko mesto da se sretnem i razgovaram sa običnim ljudima, shvatio bih da oni prvi put u životu vide ruskog čoveka. Oni jednostavno ne znaju ko su Tolstoj i Dostojevski. Bilo mi je interesantno da razgovaraju o Rusiji, jer je to bila zemlja kojom su i plašili kao decu, a i mene su takođe plašili Ameriku. Govorili smo o životu neoknjiženosti. Čini mi se da je u Americi nema takvog kulta ruske knjiženosti kao recimo u Srbiji. To je pre svega oblast znanja za stručnjake, za slaviste. Pozorištu se naravno igra Čehov. U bioskopima se mogu pogledati ekranizacije Tolstoja ili Dostojevskog. To je sve.